Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14 și 13 minute.
Părerea ta. Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, prieteni, bine v-am regăsit. Alături de mine în studioul Radio Târgu Mureș se află doi reprezentanți ai sindicatelor mureșene. Este vorba despre domnul Ioan Cociș, președinte CNSRL Frăția. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Ioan Gavril Popșor, președintele sindicatului Sanitas Târgu Mureș. Bună ziua și bine ați venit.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Stimați ascultători, vreau să vorbesc cu invitații mei și, desigur, cu dumneavoastră prin intermediul liniilor telefonice despre noile măsuri fiscale care afectează, într-o mai mică sau mai mare măsură, oamenii muncii. Unii dintre oamenii care muncesc sunt afiliați sindicatelor și reprezentanții acestora încearcă să lupte pentru drepturile lor. Pe cine reprezentați, domnule Cociș, de fapt, în județul Mureș?
Da, CNSRL Frăția Mureș reprezintă 39 de organizații sindicale cu circa 20.000 de membri de sindicat din aproape toate domeniile de activitate, mai puțin cele care nu sunt reprezentate în județ, cum ar fi mineritul sau altele care sunt, dar nu sunt organizate în sindicate, agricultura și construcțiile.
Sunt, în general, afiliate la CNSRL Frăția unități mari?
Da, avem unități mari din sectorul bugetar și din sectorul privat. Pot să dau câteva exemple din domeniul sănătății. Circa 4.000 de membri din județul Mureș, educație, 5.500 de salariați, Azo Mureșul, 1.500, Rongazul și unul care împreună totalizează vreo 2.500, aproape 3.000 de salariați și din alte sectoare de activitate. Avem și sindicate mai mici, dar avem o reprezentare, zic eu, destul de consistentă în viața socială din județul Mureș. Și nu numai, pentru că noi, CNSRL Frăția Mureș, avem și calitatea de coordonator la nivelul regiunii 7 Centru din partea Confederației CNSRL Frăția.
Dar despre sindicatul Sanitas, ce ne puteți spune, domnule Popșor? 4.000-5.000 de oameni sunt afiliați?
Da, deci acum vorbesc din punctul de vedere al Uniunii Județene Sanitas Mureș, unde avem peste 4.500 de angajați la nivelul Spitalului Clinic, la nivelul sindicatului Sanitas Târgu Mureș, sindicat Sanitas Târgu Mureș, care are reprezentativitate în Spitalul Clinic Județean de Urgență, în Spitalul Clinic Județean Mureș, în Institutul de Boli Cardiovasculare, la Spitalul Orășenesc din Sân George de Pădure și mai avem colegi care lucrează în dispensarele școlare, care aparțin de primăria Târgu Mureș. Deci ăștia ar fi în jur de colegii mei, în jur de 2.700 membri de sindicat Sanitas Târgu Mureș. Restul colegilor sunt de la spitalele din Târnăveni, Luduș, Sighișoara, Reghin.
Ei sunt reprezentați?
Da, deci în majoritatea spitalelor sindicatul Sanitas are reprezentativitate. Deci asta înseamnă că 50% plus 1 din angajați sunt membri de sindicat Sanitas.
La început de an au apărut unele modificări în ceea ce privește taxele, impozitele, indemnizațiile, prevederile legale care se referă la ceea ce primește un om după o lună de muncă. Sunt unele lucruri care i-au deranjat pe oameni, fie că sunt sau nu înregimentați, în ghilimele, într-un sindicat. Ce s-a întâmplat de fapt, domnule Cociș? Ce a apărut nou?
Da, fac o precizare. Noi sindicatele, atunci când avem inițiative, fie de adoptare unor legi, fie de modificare, sau avem intervenții în perioada în care este în consultare publică un act normativ, noi luptăm de fapt pentru toți salariații, pentru că acele acte normative nu se aplică doar membrilor de sindicat, ci tuturor salariaților din România. E adevărat, la finele anului 2018 a apărut ordonanța 114, prin care se stabileau unele măsuri fiscal-bugetare pentru anul 2019 și cu impact pentru unele domenii de activitate până în 2021 sau chiar până în 2028 în domeniul construcțiilor. Acest act normativ, apropo de faptul că noi sindicatele ne implicăm și în faza de dezbatere a proiectelor de acte normative, acest act normativ cu un impact foarte mare în economie și în partea de fiscalitate ne-a fost transmis spre consultare într-o zi de joi, nu mai țin minte exact, undeva în jurul orei 11 și 20 de minute, să ne dăm cu părerea despre acel proiect de act normativ în aceeași zi, în Comisia de Dialog Social a Ministerului Finanțelor, la ora 14 și în Consiliul Economic Social, la ora 16. Avea 57 de pagini, parcă, acel act normativ în faza de proiect, iar noi eram puși în situația în care, în termen de câteva ore, să-l studiem și să facem comentarii și să facem adnotări și să meargă reprezentanții noștri în cele două comisii deosebit de importante, zicem noi sindicaliștii, dar tratate cu superficialitate de oamenii politici de-a lungul vremii. Și mă refer aici la comisiile de dialog social la nivelul ministerelor și la forul care, din punctul nostru de vedere, este un for foarte important, Consiliul Economic și Social, care are, după cum se bine se știe, are rolul de a da avize pe proiectele de acte normative. E adevărat că sunt avize consultative, de care inițiatorul proiectului de act normativ poate să țină sau nu cont. Și din experiența pe care o avem, în 99% din situații, inițiatorul actului normativ n-a ținut cont de avizele negative pe care Consiliul Economic și Social le-a dat.
Dar de regulă, o lege, o ordonanță, înainte de a intra în vigoare, din ce știu eu, intră într-o dezbatere publică care durează câteva săptămâni. Ce i-a determinat? De unde atâta grabă?
Da, nu mai știu exact, dar are, cred că, vreo 10 pagini ordonanța de urgență doar pe partea de expunere de motive. Și noi am studiat un pic partea asta de expunere de motive și din lectura ei ne dădea impresia faptului că au apărut niște chestiuni peste noapte. Adică atunci s-a aflat că trebuie să ne încadrăm în ținta de deficit bugetar de 3%. Atunci ne-am dat seama că există un program de guvernare care trebuie implementat și sunt niște chestiuni care, fără de care, adică fără ordonanța aceasta 114, nu pot fi aplicate. Adică chestiuni care unele le știam din 2007 odată cu aderarea la Uniunea Europeană, altele le știam din momentul în care cetățenii au dat votul pe un program de guvernare și pe un asumat de un partid politic. Și cu toate acestea s-au trezit peste noapte că sunt niște probleme care trebuie reglate în regim de urgență prin intermediul acestei ordonanțe. E adevărat că sunt și chestiuni care pot fi bune în acest act normativ, dar sunt și o serie de chestiuni care în prima fază au creat confuzii, au fost nevoie de clarificări și probabil vor fi nevoie de clarificări pe viitor.
Cel puțin în ceea ce privește măsurile care afectează pe cei din sănătate, se spune că nu era cazul să vină aceste precizări la final de an, cu atât mai mult cu cât anul trecut s-au pus la punct niște lucruri și angajații din sănătate erau destul de liniștiți. Domnule Popșor.
Deci, liniștiți. Noi totdeauna am zis că e liniștea dinaintea furtunii. Deci, noi în martie, în momentul în care medicii și asistentele medicale au primit acea majorare la nivelul anului 2020 și 2, deja au început problemele. Celelalte categorii de personal, noi tot timpul n-am fost de acord ca numai două categorii de personal să primească acea majorare, iar restul colegilor cu care se face echipă într-un act medical să nu primească acea majorare.
Și anume, cine au fost cei lăsați, uitați?
Păi, vă dați seama, au fost lăsați biologi, au fost lăsați psihologi, kinetoterapeut, n-au fost asimilate la asistent medical moașele. Deci au trebuit tot felul de demersuri făcute de către Federația Sanitas ca să se recunoască că, într-adevăr, și moașa și fizicianul și tot sunt personal asimilați asistenților medicali și medicilor să primească acea majorare de salariu. După aceea, problemele, adică furtuna, cum am spus, a început în momentul în care colegii mei, până la 1 ianuarie 2018, au primit acele tichete de masă. Tichete de masă care au fost impozitate conform legii cu 10%. De la 1 ianuarie s-a trecut la indemnizația de hrană. Două sau trei luni am tot cerut lămuriri să vedem cum se fiscalizează acea indemnizație de hrană. La început, 3 luni, s-au reținut 10% impozitul pe acea indemnizație de hrană, iar din luna aprilie sau la acea indemnizație de hrană s-au reținut toate contribuțiile, deoarece erau bani câștig fiind salariat, erau trecute la câștig salariat. Vă dați seama că colegii mei chiar am făcut o simulare într-un an de zile, dacă primeau tichete de masă, ei primeau în mână în jur de 3240 de lei acum
pe an.
Da. Deci undeva la 300 de lei pe lună. Acum primesc indemnizația după ce se reține impozitul și contribuțiile, colegii mei, deci tot personalul din sistemul sanitar, că este uniform la toată lumea, primește în jur de 1700 de lei pe an. Deci o diferență, vă dați seama, numai de acolo e 1550 de lei pierdere salarială față de 2017.
Cei mai revoltați înțeleg că sunt angajații care nu au fost asimilați cadrelor medicale,
deci medici, s-au făcut
asistenți.
Unele corecții, da? Dar n-au primit colegii, infirmieri, îngrijitoare de curățenie, brancardieri, personalul TESA. Deci vă dați seama, și colegii personalul TESA sunt personal cu care au studii superioare, sunt economiștii, sunt tot felul de psihologii, sunt ingineri care lor nu li s-a mărit salariile. Acum, de la 1 ianuarie, primesc și ei sfertul ăla din majorarea salarială, dar nu, vedeți că un an de zile ei n-au primit nimic.
Cu toate acestea, publicul larg spune că tot mai bine e să lucrezi la buget, pentru că cât de cât statul are grijă de oamenii din sistemul bugetar, spre deosebire de cei din mediul privat, care se pare că sunt și mai afectați de noua ordonanță. În ce fel sunt afectați cei din mediul privat, domnule Cociș, de această ordonanță? Ce semnale aveți?
Semnale pe partea de mediul privat, impactul nu este foarte mare pe mediul privat, ci doar o chestiune discriminatorie care poate apărea odată cu aplicarea acestei ordonanțe, respectiv acel salariu minim pe economie care este diferențiat odată în funcție de studii, adică personalul fără studii superioare 2080 de lei, iar cei care au studii superioare și locul de muncă este încadrat cu studii superioare 2350 și un al treilea salariu minim, să spunem, pe sector de activitate în sectorul construcțiilor. E adevărat că e un sector important, sectorul construcțiilor, și că trebuie făcut ceva în dezvoltarea acestui sector și problemele mari pe care le are acest sector sunt deficitul de forță de muncă calificată, dar, așa cum spuneam, creează mari discriminări, pentru că la fel de important sunt, așa cum spunea și colegul meu, și muncitorii calificați din domeniul sanitar sau muncitorii care lucrează în domeniul extracției sau în alte domenii de activitate. Pe de altă parte, o nemulțumire care nu este implementată de această ordonanță, dar care prin alte acte normative s-a modificat, cea legată de folosirea forței de muncă non-UE. În codul muncii era o prevedere prin care salariații nerezidenți UE trebuiau să fie plătiți cu salariu mediu brut pe economie, adică salariatul român sau cetățeanul UE putea fi plătit cu salariul minim pe economie, dar cei care nu erau în Uniunea Europeană trebuiau să fie plătiți cu salariul mediu pe economie. Aparent se poate vorbi de o discriminare pozitivă a celor non-UE, dar era o prevedere protecționistă pentru forța de muncă din România și din Uniunea Europeană. Ei, de la 1 ianuarie firmele pot angaja cetățeni non-UE la salariul minim pe economie, la fel ca și salariații români. Deci asta ar fi câteva chestiuni legate de nemulțumiri. Acum, e prea devreme probabil să vorbim de nemulțumirile legate de modificările în domeniul pensiilor administrate privat, pentru că efectele probabil nu se vor vedea nici anul ăsta, nici într-o perioadă mai lungă de timp.
Și aici trebuie făcute niște calcule, dar totuși e o situație care bulversează omul care muncește. Dacă i s-a spus ceva în urmă cu câțiva ani că trebuie să se decidă ce face cu banii lui din pensie, rămâne la stat sau la privat, îți faci niște calcule, începi să prevezi puțin viitorul. Pe când acum viitorul este total nesigur și tot timpul starea aceasta de nesiguranță creează tensiune. Adică ce o să faci până la urmă? Să te întorci? Și atunci a fost destul de greu de înțeles pentru că nu am avut un sistem privat de pensii. Acum, când ți se spune, poți să faci ce vrei, îți iei banii și te întorci în sistemul de stat, rămâi în pilonul 2, mai era și acea pensie facultativă, da, care e cu totul și cu totul altceva. Deci cum vi se pare această situație?
Da, e adevărat că e o chestiune foarte greu de intuit, e foarte greu să dai sfaturi într-un astfel de domeniu. Eu ce pot să spun, nu pledez deocamdată de partea niciunei dintre cele două sisteme pe care le avem, să spunem, obligatoriu, cel public și cel administrat privat. Eu mi-am făcut o analiză la 10 ani de contribuție la fondul administrat privat, personală. Aveam vârsta trecută de 35 de ani la acea vreme, am optat voluntar să contribui la fondul de pensie administrat privat. Și exact la 10 ani mi-am făcut o analiză a contului pe care l-am eu și în cei 10 ani am contribuit 12.000 de lei către fondul administrat privat și aveam capitalizat suma de 17.500 de lei. Deci, practic, aveam cu circa 5.000 de lei mai mult acumulat în contul de pensii private decât am contribuit. E adevărat că e un exemplu care, știu eu, poate fi luat de bun, poate fi adoptat și de alții să opteze să rămână în continuare și pe contribuția către fond de pensie administrat privat, dar repet, e foarte greu să dai sfaturi atât timp cât predictibilitatea legislativă și fiscală în România, o știm cu toții cum e și în ce direcții se îndreaptă.
E într-adevăr foarte greu, odată că nu e limpede la care dintre societățile care administrează pilonul 2 merită să te înscrii sau Sander, să rămâi, dacă chiar ești acolo și să rămâi sau nu. Plus că, fiind o pensie privată, dacă ai norocul să trăiești 110 ani, s-ar putea ca banii aceia să se termine mai repede decât vârsta la care ai ajuns. Și ce vei face? Cei care sunt cu banii doar la stat au garanția că statul, dintr-un sac comun al tinerilor care poate încă nu s-au născut, vor plăti acele pensii. Dar mai sunt și ceilalți sceptici care spun că nu vor avea, deci nu va avea statul, guvernul, peste ani și ani, peste 30 de ani, peste 40 de ani, din ce să mai plătească pensii. Și atunci tot mai bine e să-ți asiguri
viitorul. E adevărat, sistemul de pensii actual din România este un sistem de solidaritate prin care cei care lucrează suportă pensiile celor care au lucrat și exact, care au ieșit la pensie.
Și ce se va întâmpla pe viitor?
Și ce va se întâmpla pe viitor?
Declinul demografic.
Declinul demografic, exodul tinerilor către alte state. E acea întrebare care e pe buzele multora, oare cine ne va plăti nouă pensiile? Deci sunt multe întrebări la care deocamdată nu avem răspuns, doar încercăm să găsim răspunsuri apropo de chestiunile legate de pensii administrate privat sau pensia publică. Un scurt comentariu legat de această ordonanță care prorogă majorarea punctului de pensie, deci ordonanța 114 atinge și pensionarii din punct de vedere al prorogării majorării punctului de pensie până la data de 1 septembrie 2019, când se va face 1265. Deci până atunci punctul de pensie va rămâne 1100 de lei.
Apropo, Sindicatul Pensionarilor este afiliat la Sindicatul CNSRL Frăția?
Da, nu mai are denumirea de sindicat pentru că după adoptarea legii 62 din 2011, doar cei care lucrează cu contract individual de muncă sau raport de serviciu se pot organiza în sindicat. Ei s-au reorganizat în Liga a Pensionarilor, dar sunt membri afiliați, să spunem, CNSRL Frăția Mureș.
Haideți să le oferim și ascultătorilor numerele de telefon la care pot interveni dacă vor să stea de vorbă cu noi, au poate întrebări să adreseze invitațiilor mei și am să vă repet, alături de mine se află domnul Ioan Cociș,
Călin Cociș,
președintele CNSRL Frăția, și domnul Ioan Gabriel Popșor, președintele Sindicatului Sanitas Târgu Mureș. Telefoanele 0265 307777 sau 0365 424433. Vă stau la dispoziție. Puteți să ne scrieți mesaje la 0755044519. Revenind la această ordonanță care creează atâtea discuții, credeți că se mai poate schimba ceva?
Da, cu siguranță o să fie nevoie de unele schimbări. Chiar spuneam că am lecturat și am încercat să intru sau să ies din hățișul actelor normative care au suferit modificări odată cu această ordonanță 114 și chiar până când se deslușesc am găsit la articolul 36 erau două prevederi care se băteau cap în cap, adică la aliniatul 1 al articolului 36 se spunea că personalul din instituțiile publice vor beneficia de indemnizația de hrană și de vouchere de vacanță, iar la aliniatul 2 spunea că instituțiilor și autorităților publice așa nu acordă personalul din cadrul acestora bilete de valoare. Deci într-o parte se vorbea de vouchere de vacanță și de indemnizația de hrană, dar ne referim doar la voucherele de vacanță, care în înțelesul legii 165/2018 sunt catalogate ca fiind tichete de valoare. Dar citind pe urmă legile care au fost modificate, într-adevăr a fost modificată și legea 165/2018 și prin excepție în anul acesta la voucherele de vacanță nu se aplică legea 165. Aia zic, e un act normativ care cu siguranță va trebui să fie modificat sau clarificat și precizat. Mai avem și o chestiune legată de domeniul construcțiilor, în care e probabil o eroare materială, o eroare de redactare, în care se diminuează, intuim noi, cota de contribuții la asigurările sociale cu 3,75 puncte procentuale, dar în textul ordonanței de urgență a rămas cu 3,75. Nu spune se diminuează, se majorează contribuția. Sunt chestiuni care, mă rog, poate dintr-o scăpare, dintr-o eroare, dar mă gândesc că la un act normativ de o asemenea importanță și faptul că n-a fost dezbătut și n-a fost analizat cu partenerii sociali cu atenție, au apărut asemenea neclarități sau ambiguități în acest act normativ.
Știu că au reacționat și patronatele la această ordonanță. Sunt cel puțin cei din construcții nemulțumiți de faptul că li se impune acel 3.000 de lei pentru toți angajații ca salariu minim. Se spune 3.000 până la 30.000 de lei. De parcă puteau să pună 300.000, că se putea și așa. Nu știu de ce n-au pus o limită mai aberantă. Cei din construcție au și angajați care nu lucrează strict pe acel sector și spun că le este foarte greu să-i plătească pe toți la acest nivel sau să nu existe un salariu mai mic de 30.000 de lei. Ați discutat cu cei de la patronate, patronatele mureșene?
N-am discutat încă cu cei de la patronatele din județul Mureș din construcții, dar din analiza proprie sau din experiențele proprii în acest domeniu de activitate pot să fac câteva observații. Deci acolo se referă în textul ordonanței de niște măsuri fiscale, de facilități fiscale care sunt acordate în acest domeniu. Una din condiții e să aibă codul CAEN în domeniul construcțiilor sau în subsectoarele din construcții și cifra de afaceri să fie 80% în acest domeniu de activitate.
80% să fie productiv și doar 20% comerț, dacă, de exemplu, da, vorbim despre construcții.
Da.
Foarte interesant și aici. Mulți comentează, mulți sunt nemulțumiți, spun că ce o să fac? O să-și cumpere materialele de la supermarketurile de bricolaj, deci ei, dacă lucrau în construcții, se și aprovizionau cu aceste materiale și mai făceau și comerț. Cineva nu s-a gândit la aceste aspecte.
Da, nu au fost luate în calcul toate aspectele. La ce spuneați dumneavoastră cu acea plajă de la 3.000 la 30.000 de lei, e adevărat, acolo se acordă facilitatea de scutire de la plata impozitului pe veniturile din salarii, adică și cel care câștigă 3.000 de lei și cel care câștigă 30.000 de lei va avea această facilitate de a nu plăti impozitul pe veniturile din salarii. Pe de altă parte, dacă discutăm de impunerea unui salariu minim în sectorul construcțiilor, lăsăm la o parte, să spunem, discriminarea cu celelalte sectoare. Să știți că, de fapt, în România cred că se plătește mult mai mult de 3.000 de lei în mână
în domeniul construcțiilor.
Probabil în această măsură nu s-a făcut decât să se aducă un pic la gri sau către alb aceste chestiuni. E adevărat, cu suportul nostru al tuturor, pentru că acele scutiri de la plata impozitului pe venituri din salarii și contribuțiile de asigurări sociale și de sănătate vor fi suportate de la bugetul consolidat al statului, adică din contribuțiile noastre ale tuturor.
Nu știu dacă chiar ați verificat în realitate, nu știu dacă se câștigă chiar 3.000 de lei. Sunt anumite domenii, dulgherii cu siguranță câștigă 3.000 de lei, sunt și electricieni și instalatori care câștigă 3.000 de lei, dar sunt foarte, foarte mulți necalificați care lucrează în domeniul construcțiilor și nu au 3.000 de lei.
Eu știu că am lucrat, sau, nu eu, indirect, cei care au construit și pentru necalificați se plătea undeva la 100 de lei pe zi, plus mâncare, plus știu eu alte facilități. Deci dacă discutăm de undeva de 25 de zile, pentru că în construcții se lucrează undeva la 25 de zile în perioada de sezon, ar fi un 2500 de lei plus alte facilități care dau, să ajunge tot la un 3000 de lei net. Doar că în acte erau angajați cu salariul minim pe economie și în fapt erau plătiți cu
mai mult,
cu mai mult de atât.
Deci avem un mesaj venit în regia tehnică și trebuie să le spun tuturor celor care intervin că o să participe la o tragere la sorți, având ca premiu un pachet cu muștar și ketchup oferit de fabrica de profil din Târnovița, județul Harghita. Muștar și ketchup Abel și Ester, găsiți în magazinele Petri și Mercur din toată Transilvania, așadar unul dintre ascultători câștigă acest pachet. Să vedem mesajul, spune cineva, suntem o asociație de proprietari care vrea să angajeze un zilier, un om la curățenie. Spune că persoana care ne-a trimis acest mesaj nu se mai poate angaja acea persoană la curățenie ca zilier. Spune că ar trebui să-și facă respectivul un PFA sau o să-l plătească pur și simplu la negru pentru ceea ce face. Un sfat?
Da, e adevărat că sunt exceptate din legea zilierilor această categorie de salariați, îngrijitori clădiri, cum se numesc ei. E adevărat că probabil nu este un program, sau mă rog, o activitate care se impune un program full-time de 8 ore pe zi, dar în codul muncii există lejeritatea prin care o persoană poate fi angajată cu timp parțial, poate fi stabilit un program lunar care să fie fracționat, un program flexibil. Deci, chiar nu putem să luăm fiecare caz particular în parte. Pe de altă parte, în legea zilierilor și în modificările care au apărut, nu poți să folosești un zilier mai mult de 120 de zile pe an. Ori cred că pentru îngrijire clădiri la o asociație de proprietari, 120 de zile pe an nu sunt suficiente pentru a menține curățenia într-un condominiu.
Și nu știu dacă este vorba despre o asociație cu o singură scară sau cu mai multe scări. Dacă e vorba de mai multe scări, da, probabil că se poate acoperi timpul de lucru al persoanei respective, dar dacă e vorba de o singură scară, se știe că omul de serviciu vine poate de două ori pe săptămână, câte o oră, câte
două, știți, și eu gândesc ca sindicalist. În momentul în care dau sfaturi, eu dau sfaturile pentru protecția acelui salariat acum și pentru viitor. Deci acel om care merge să curețe scara unui bloc, el trebuie să fie, să beneficieze și de asigurări de sănătate și de o contribuție la fondul de pensii și alte chestiuni. Și atunci sfatul meu este să-l angajeze, pentru că atunci și asociația de proprietari va evita eventuale contravenții pe legislația muncii și acel om va fi mai liniștit pentru că este asigurat în sistemul de sănătate și va avea și o contribuție la fondul de pensii.
Da, eu vă mulțumesc pentru sinceritate. E clar că dumneavoastră nu puteți să gândiți decât ca un sindicalist, dar mă gândesc că trebuie să-i și ajutăm pe oameni. Văd că asta își dorea ascultătorul nostru, un sfat.
Ce pe de altă parte, mai există și varianta. Sunt firmele specializate de curățenie clădiri, da, la care pot apela și care probabil costurile nu vor fi mai mici. Cu siguranță nu vor fi mai mici, dar nici foarte mari, și atunci este acoperită și partea legală și partea funcțională și economico-financiară.
Probabil că în timp acolo se va ajunge și oamenii aceștia fiind angajați de firmă, sunt și verificați, sunt și
asigurați?
Da, sunt verificați, asigurați și tot ceea ce trebuie ca să fie în legalitate, iar munca lor să fie de calitate. Pe când așa, la asociație cu bani la negru, cum era până acum, 100 de lei pentru munca prestată într-o lună, era destul de greu și de verificat calitatea muncii. E cineva pe fir, am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo, bună ziua! Îmi cer scuze că nu sunt de la început pe fir cu dumneavoastră și n-am fost în măsură destul de informată, dacă domnii m-ar putea informa cu părerile mele sau propunerea.
Spuneți.
Am o întrebare. Ajutoarele astea care se dau la vârstnici, că am înțeles că toată lumea putem beneficia de călătorii gratuite, plus două mese gratuite, dar mă întreb, dacă ai depășit cu 5 lei, 60 de lei, 15 lei aia cât să vin, sau 1500, cum să vă spun, 15.000, deja nu mai ai dreptul. Dar dacă tu în tinerețea ta ai tras mânța de coadă cu zile în concedii medicale, ai acumulat cumva un 15 ani de activitate, cum poți să iei o pensie, mă rog, aș dori eu și eu de 2.000 sau de 3.000. Și mă întreb de ce nu facem egalitate să beneficieze toți care au până la un 18.000 de un ulei, un zahăr, nu toată ziua se plimb cu autobusul gratuit, că e destul că ți se oferă masa aceea gratuită.
Mulțumim, mai e cineva pe fir, bună ziua.
Alo, bună ziua, Livia mă numesc și lucrez la Zomureș. Aș vrea să întreb pe domnul Cociș, se poate să fim, nu am cuvinte să mă exprim, deci lucrez la o secție la care e flux continuu. Deci, tot a doua, a treia, duminică, sâmbătă, ne vine rândul să lucrăm. În cazul în care noi am beneficiat de un concediu medical pe bună dreptate, ni s-au tăiat duminicile în luna respectivă de șeful de secție. Deci am fost dați la o parte. Pur și simplu că ați mers în concediu medical, sunteți dați la o parte. Nu lucrați sâmbăta, duminica. Asta una. Acum, de sfârșit de an, s-au dat niște prime. Vezi, doamne, s-au dat banii la șefii de secție și dânșii au împărțit după bunul plac primele la, în ghilimele, să mă scuzați, lingăii lui, care cum după bunul plac. N-am avut reclamații, n-am avut întârzieri, n-am avut lipsă, n-am avut nimic. Lucrez de 36 de ani combinat și când am întrebat șeful de secție, nouă, de ce nu mi s-a dat prima? Nu am vrut eu. Nu se poate lua o măsură la conducere când se dau primele astea la buna plăcere a șefilor, să se împartă un barem, 100 de lei, 5 lei, da, să fie toată lumea egal pe undeva. Pentru că asta e o discriminare de nu se poate descrie. Deci îți râde pur și simplu în față, nu am vrut eu să vă dau.
Da, mulțumim.
Doamna Livia, Sindicatul Alternativa 2002 a Zomureș este un sindicat foarte puternic, un sindicat foarte implicat, da. Și dacă sunteți membru acestui sindicat, vă rog adresați-vă colegilor mei cu petiția dumneavoastră. Cu siguranță, dacă sunt abuzuri sau sunt încălcări ale contractului colectiv sau individual de muncă, colegii mei vor interveni și vor rezolva problema. Și ăsta e sfatul meu pentru orice chestiune care derivă din relațiile de muncă, să vă adresați sindicatului, pentru că, repet, sunt niște colegi foarte implicați și atenți la tot ceea ce se întâmplă acolo pe platformă cu forța de muncă.
De tate în privința asta, dar vă spun, am vrut să mă scriu și în audiență la doamna director, dar am crezut că să nu trec peste sindicat, pentru că aveți perfecte dreptate că sunt oameni de milioane în sindicat care ne conduc și care ne ajută.
Care vă reprezintă.
Dar nu știu când. Da, da, aveți dreptate.
Apelați cu încredere la colegii noștri.
Sunt înființat în 2002.
Da, e bine de știut ce se întâmplă, adică e bine de cunoscut public, pentru că în felul acesta probabil că se va lua sau va fi o reacție acolo la Zomureș. Mulțumim, doamnă, pentru intervenție. Aveți un răspuns și pentru doamna Bardoși legat de călătorii, mese la vârstnicii pensionari, o să primească și...
Era chestiunea legată de acel plafon de 1500 de lei pensie, deci cei care au sub 1500 de lei, mi se pare, primăria municipiului Târgu Mureș va acorda două mese calde pe zi și transportul e oricum gratuit pentru pensionarii care locuiesc pe raza municipiului Târgu Mureș, și dânsa era nemulțumită de acel plafon, de ce e la 1500 de lei și nu e la 1800 de lei. Oricare plafon ar fi stabilit, întotdeauna va exista cineva sub plafon și cineva deasupra acelui plafon. Acum, dacă plafonul a fost bine stabilit sau nu, nu intră în atribuțiile noastre ale sindicatelor. E o măsură al unității administrativ-teritoriale care...
Deci n-are legătură, nu puteți interveni acolo. Dar am reținut comentariul pe care l-a făcut doamna. Aveți și dumneavoastră dreptate, sunt oameni care au muncit mult și atunci au o pensie mai mare. Până la urmă, în felul acesta, oferind multe facilități celor cu venituri mici, fie că e vorba de pensie sau de altceva, nu încurajăm munca. Nu dăm un exemplu bun, până la urmă.
Da, e adevărat că sunt aceste ajutoare sociale care se acordă de mult timp, din anii 2000, dacă nu mă înșel, ajutoare sociale care, într-adevăr, descurajează munca și care creează aceste discuții între categorii socioprofesionale, adică cei care stau acasă și așteaptă ajutorul social și nu-și dau nici măcar zăpada de la poartă, nu pot să, adică nu muncesc și beneficiază de ajutoare din plătite de noi toți. Cu siguranță și chiar sindicatele au intervenit de-a lungul timpului pentru modificarea acestor acte normative, dar din păcate, așa cum bine știm, aceste categorii de personal care sunt asistați social sunt și o parte, o categorie care cu adevărat trebuie să fie asistat și trebuie sprijiniți pentru că nu se pot descurca prin...
Da, e un lucru clar pentru toată lumea, dar nici să încurajăm nemunca.
Da, de acord, pentru că se creează mari probleme în...
Acum și în viitor.
Acum și în viitor, dar asta am vrut să spun, să recunoaștem cu toții faptul că e foarte greu oricărui partid politic care vrea să câștige sau să țină puterea să se atingă de acei votanți constanți și foarte bine așezați în rânduri. Dacă le va tăia ajutoarele sociale, vor avea o problemă.
Da, și anul acesta avem deja două rânduri de alegeri, anul viitor iar două și o să auzim multe promisiuni. De acum înainte. Avem încă un mesaj din partea doamnei Rozalia. Vrea să știe dacă cei din învățământ vor primi bani de hrană. Spune dânsa cu ghilimele.
Da, indemnizația de hrană se acordă tuturor categoriilor de bugetare începând cu 1 ianuarie 2019 cu mențiunea faptului că vor fi cele două salarii minime pe economie calculate la nivelul anului 2017, adică 2 înmulțit cu 1450 de lei, care se împarte la 12 luni și care sunt în sumă brută, adică din suma lunară se vor reține contribuțiile sociale și impozitul pe veniturile asimilate salariilor.
Apropo de...
La fel ca și colegilor din sănătate.
Apropo de etichete, dar de data aceasta despre etichetele de vacanță, aș vrea să vorbim înaintea intrării în emisie. Îmi spuneați, domnule Popșor, că cei din Spitalul Județean...
Spitalul Județean de Urgență.
De urgență.
Da.
Nu și-au primit aceste vouchere.
Da, după cum am prezentat această problemă și Comisiei de Dialog Social de la nivelul Prefecturii Județului Mureș, cele două unități care aparțin de Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență și Institutul de Boli Cardiovasculare sunt singurele unități bugetare care n-au primit tichetele de vacanță aferente anului 2018. Colegii mei au fost foarte nemulțumiți. Vă dați seama că în cele două unități sanitare complexitatea actului medical este la maxim. Tot acești colegi au începând cu luna cu 1 martie 2018, nivelul sporurilor care se acordă în baza condițiilor de muncă, la cele două unități sanitare, sporurile sunt la nivel minim. Vă dați seama, colegii mei din SMURT, colegii mei de la ATI, de la neurochirurgie, Institutul de Boli Cardiovasculare, unde se fac intervenții complexe pe cord, au sporurile la nivel minim, iar colegii de la... Nu contest acum calitatea actului medical a colegilor de la Reghin, Sighișoara, Târnăveni, care au la nivel maxim. Deci colegii de la ATI și SMURT au la nivel de 35%, iar cei de la Reghin, Sighișoara, Târnăveni au la 75%. Iarăși colegii de la Reghin, Târnăveni, Sighișoara, Spitalul Clinic Județean Mureș, care aparține de Consiliul Județean Mureș, toate spitalele mici, toate unitățile bugetare din județul Mureș au primit acele etichete de vacanță, iar noi nu.
Pe de altă parte, se spune că în sistemul bugetar tot e mai bine să lucrezi în sănătate decât să lucrezi la privat în sănătate. Cei din clinicile private nu mai reușesc să țină salariile în frâu, pentru că și asistenții medicali și medicii de acolo ar vrea să câștige așa cum se câștigă în spitale. E adevărat că au crescut foarte mult salariile anul trecut?
Salariile sunt publice, treptele profesionale sunt baza unor categorii, trepte profesionale și în funcție de vechime, așa sunt calculate salariile. Sunt publice, vă dați seama că prin majorările astea care s-au făcut de la 1 martie 2018 s-a încercat să se stopeze exodul medicilor și asistentelor în străinătate. Dar să știți că majorările astea n-au descurajat colegii să plece. Din contră.
Deci se pleacă în continuare.
Calitatea muncii unui medic român și calitatea muncii unui asistent din România e recunoscută în toate țările Uniunii Europene.
Și există mai mult respect, spun cei care pleacă, sunt respectate,
respect și
există
muncă
demnitate,
în echipă,
și demnitate. S-a dorit oprirea acestui exod și s-a dorit, pe de altă parte, clarificarea unor lucruri. Le oferim salarii mai bune și o să se renunțe și la șpagă, mită și cum s-o mai fi numind. Da. Dar se pare că semnalele sunt că nu s-a ajuns la acest punct al problemei. Chiar și ministrul sănătății este îngrijorat, a primit numeroase semnale și încearcă să ia măsuri.
Da, și mă bucură faptul că, pe de altă parte, pe lângă chestionarele pe care pacienții le completează după terminarea perioadei de internare, completează un chestionar la care sunt întrebați dacă au fost condiționat actul medical în baza unei sume sau dacă au dat ceva atenție la medici. Deci procentele sunt foarte mici și procentele pe care le regăsim în chestionarele, aici mă refer la Spitalul Clinic Județean de Urgență și la Institutul de Boli Cardiovasculare, sunt cumva identice cu procentele care vin de la Ministerul Sănătății. Deci Ministerul Sănătății au numerele de telefon a pacienților și prin acordul lor scris că sunt de acord să li se cu protecția datelor, sunt sunați și completează un chestionar telefonic prin care cineva din Ministerul Sănătății întreabă pacienții tot aceeași problemă, dacă au fost condiționat actul medical, și ne bucură că la nivelul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, cel puțin undeva la sub 3% pacienți care spun că au fost condiționat. Acum,
care este realitatea, o știe fiecare în parte.
Deci pe mine ce mă bucură, că chestionarul și întrebările telefonice de la Ministerul Sănătății cam coincid ca și procente.
Noi ne-am dorit, în calitate de pacient, să se termine odată cu șpaga. Corect. Ne-am dorit, dacă mergem în spitalele publice, să ne simțim la fel de respectați cum suntem în clinicile private. Dar acolo, sigur că plătim din buzunar. Dar dacă ani de zile am plătit contribuții la sănătate, vrem să beneficiem și de servicii atunci când se întâmplă să avem nevoie. Sunt încă multe, foarte multe probleme în sistemul sanitar. Le discutăm periodic aici și cu alți reprezentanți. Au mai fost director de spitale, președinta Casei Județene de Asigurări de Sănătate, doamna Rodica Biru, vine cel puțin la 2 luni, dacă nu în fiecare lună, să stea de vorbă cu oamenii și sunt și atunci numeroase semnale că încă mai sunt multe, multe lucruri care trebuie făcute. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și aș vrea să vă întreb dacă v-ați întâlnit și cu oamenii politici să le transmiteți nemulțumirile pe care le au sindicaliștii.
Da, am avut întâlniri la nivelul județului Mureș, mai rar în ultima perioadă, am avut întâlniri la nivel național. Liderii noștri de la nivel național au avut întâlniri cu oamenii politici prin care le-au transmis nemulțumirile noastre. Chiar am avut întâlnirea în perioada guvernării Tudose anterior adoptării ordonanței 79 privind transferul contribuțiilor. Și atunci am avut chiar eu o luare de poziție în care am atenționat primul ministru legat de efectele negative ale acelei ordonanțe, prin care, impropriu spus, transferul contribuțiilor, pentru că, de fapt, n-a fost un transfer de contribuții, ci o diminuare a contribuțiilor angajatorului și o majorare a contribuțiilor angajaților la fondul de pensii, sănătate și impostul pe venituri.
Totuși, ar fi bine să vă întâlniți și cu ai noștri. Avem și noi mulți parlamentari. Au trecut 2 săptămâni de când a apărut această ordonanță și cred că ar trebui să audă și ei care sunt nemulțumirile oamenilor. Pentru că anul viitor o să vină să ne promită Marea cu Sarea și acum ar trebui să se vadă că au iau o poziție, iau atitudine față de nemulțumirile oamenilor.
Știți, pe de altă parte, poate că suntem și un pic arși, pentru că în 2010-2011, în perioada pre-adoptării legii 62 de către guvernul Boc, a organizat foarte multe meeting-uri la care opoziția de atunci ne promitea că dacă vor câștiga puterea în primele două secunde vor modifica legea 62. A venit guvernul Ponta, după care alte guverne, și legea 62 a rămas nemodificată. Probabil nu au trecut încă cele două secunde. Și probabil și reticența noastră față de politicieni este datorată sau din cauza promisiunilor neonorate de-a lungul timpului.
Deci mai degrabă nu-i vreți dumneavoastră?
Poate că e o chestiune de distanțare din cauza noastră.
Ca să schimbați totuși lucrurile și să aveți mai multă putere, nu vă tentează să candidați anul viitor?
Deocamdată nu mă tentează.
E mai bine pe partea aceasta a baricadei să luptați pentru oameni?
Nu știu, că pe partea cealaltă n-am fost. N-ați nu știu fost. Dacă e mai bine pe partea cealaltă sau...
Așa, ne întreabă un ascultător, ultima întrebare printr-un SMS, spune că ce cotizație, întreabă, ce cotizație trebuie să plătească un sindicalist ca să fie membru? E o sumă fixă sau procentuală?
La noi, la Sindicatul Sanitas Târgu Mureș, avem un procent de 0,8% din salariul brut, care este deductibilă din fiscal.
Da, e foarte bine. Mulțumesc mult pentru că sunteți mai aproape de mine, domnule Cociș. Vă rog să extrageți un bilețel să vedem cui oferim astăzi pachetul cu muștar și ketchup de la...
Eu sunt și liderul sindicatului din loterie. Sper să-i aduc noroc.
Ce număr aveți acolo? Vă rog să deschideți bilețelul.
Numărul 5.
Numărul 5? Numărul 5?
E 5, a, 1. Da, credeam că e 1.
Numărul 1 este un ascultător care nu s-a prezentat. O să încercăm să-l identificăm dacă reușim. Dacă nu, vom fi nevoiți să redistribuim pachetul. Deci numărul 1, mesaj, Asociația de Proprietari, mulțumesc tuturor, numai bine, prieteni, mâine Avocatul Poporului vine în studioul nostru, domnul Eugen Ciobotă. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută.